vás Pán všetkých veľmi mocne požehná. Poprosím vás, nájdime 8. žalm. Dobre. Teším sa, že zajtra je tá evangelizácia. To bude samozrejme veľmi dobré v Piešťanoch. Neboli sme tam niekoľko týždňov. Veríme v úspech a v požehnanie. Amen. V nárast a vo všetky dobré veci. Takže aj zajtra čakáme veľmi dobrý výsledok. Naposledy, keď tam bol gospelový koncert, veľmi dobre to dopadlo. A preto zajtra s friendmi tam idú bratia, aby znovu sme povzbudení aj tých ľudí, ktorí tam uverili, a aj ďalších, aby sme zachytili a tak ďalej, aby Božie kráľovstvo sa rozširovalo, aby rástlo. Chcel som vám pripomenúť, asi o tom viete a sledujete to stále, ale 4. apríla v piatok bude 4. či 5. Áno, 5. Rodney Howard Brown v Ostrave, aby mali ste to pred sebou, aby ste o tom premýšľali. Určite dobré spomienky máte na jeho službu tu na, medzi nami. A samozrejme, budeme to podporovať aj tam a pôjdeme zobrať požehnanie a dobré. Takže aby ste premýšľali o tom, lebo je to cez pracovný deň v piatok, myslím, že o 7, o 6, o 7, neviem. Hej, alebo o 6:30, tak asi ako to bolo aj tu, ale je to nejaká vzdialenosť, takže keď viete si manažovať čas, viete plánovať, určite majte to na pamäti, aby ste neprišli o možnosť prijať požehnanie a dobré, ktoré Boh chce dať do našich životov. Nájdime teda 8. žalm. Spravili sme trošku odbočku, hovoríme o cieľoch, ale aj v stredu som vás povzbudzoval k tomu, aby osobná zbožnosť a bohabojnosť, aby sa dostala na čo najlepšiu možnú úroveň, a dlho sme o tom nehovorili. Takže aj dneska chcel by som rád pokračovať v tomto téme, v tomto trende, v tejto téme, v tomto trende, lebo je veľký tlak sveta na to, aby život, ľudský život, aby sa kazil v rôznych oblastiach, čo sa týka morálnych pokleskov, takisto je veľký tlak na to, aby náš duchovný život, nevedeli sme žiť v takej intenzite, ako je to dobré, aby to prinášalo dobrý užitok v nás, v našich životoch, a veľa je práce, veľa je rôznych povinností. A vďaka Bohu máme cirkev, máme Božie slovo, máme spoločenstvo s Bohom, ale je dobré, aby tie myšlienky o osobnej zbožnosti boli čo najlepšie zakotvené v našom srdci, v našom vnútri, lebo vidíte, žijeme vo veľmi sekulárnej spoločnosti, a aj keď Slovensko je kvázi konzervatívna krajina, je tak vnímaná všade na okolí, predsa väčšina ľudí nepozná zbožnosť v biblickom ponímaní, v biblickom chápaní. Skorej je tu konzervativizmus udržiavaný cez tradičné kresťanstvo, ktoré je ale ďaleko vzdialené v mnohých oblastiach, vo väčšine oblastí je úplne na hony vzdialené od biblického chápania osobnej zbožnosti a osobného života s Bohom. Skorej tradičné kresťanstvo je založené na tom, aby boli udržované masy nejakým smerom, aby išli, ale osobná zbožnosť má veľmi nízku rovinu, a my patríme práve k takému kresťanskému prúdu, kde je našim cieľom, alebo základ našej zbožnosti je práve osobný život s Bohom, osobný vzťah s Božím slovom, osobný modlitebný život, veľký dôraz je položený na znovuzrodenie, čo je zase osobná skúsenosť s Bohom a tak ďalej. A na tieto veci nesmieme zabúdať, aby nestával sa kresťanský život iba taký formálny, pretože vtedy stráca sa tá duchovná sila, ktorá je prítomná v evanjeliu. Práve ten iba formálny život nevie preniesť do životov jednotlivcov, do ich životov duchovnú silu, ktorá je potrebná na to, aby jednak vedeli sme žiť v tlaku tohto sveta, ísť proti prúdu tohto sveta, aby sme vedeli odolávať nástrahám rôznych pokušení, ktoré pôsobia vo svete. A takisto potrebujeme duchovnú energiu, duchovnú silu, ktorá z osobnej zbožnosti pramení. Potrebujeme aj k tomu, aby vedeli sme mať rozvoj, či už v službe pre šírenie evanjelia, ale aj pre osobný rozvoj, aby náš život dobre sa rozvíjal. K tomuto všetkému kľúčovým faktorom je to, aby bola duchovná sila prítomná v našich životoch, sila viery, vplyv Božieho slova, sila Svätého Ducha, a k tomu musí byť teda silná osobná zbožnosť. Musíme mať osobnú zbožnosť na veľmi vysokej úrovni. Takže rád by som tieto veci u vás posilnil, lebo vidíte, že ten tlak sekulárneho sveta je veľmi veľký, veľmi veľa je treba pracovať, veľmi veľa je treba sa zaoberať rôznymi úlohami ohľadne prežitia, ohľadne toho, ako zaplatiť účty a rôzne ďalšie veci, ako udržiavať rodinu. A samozrejme, všetky tieto veci sú dôležité, ale Biblia predsa nám dáva ešte iný obraz o ľudskom živote a ten, práve na ten by som rád obrátil vašu pozornosť. Takže nájdime Žalm 8, je to veľmi známy žalm. Rád by som ho prečítal. V úvode roka sme sa zaoberali tým, kto sme v Kristovi. A ja ešte chvíľu by som rád ostal, ale ani nie pri tom, že kto sme v Kristovi, ale chcem hovoriť o duchovnej podstate človeka, aby toto ostávalo pred nami, pretože pokiaľ vieme správne pochopiť, kto sme, máme dobré sebapoznanie, to veľmi vie ovplyvniť to, akým spôsobom žijeme. A keď pozrete na to, ako sme žili pred tým, ako sme uverili v Ježiša, ako sme ho prijali pred našim znovuzrodením, tak určite viete povedať, že základný problém bol v tom, že sme ani nevedeli, že Boh existuje. Nevedeli sme, alebo keď sme vedeli, že Boh existuje, keď niekto vedel, že Boh existuje, nechápal ten osobný rozmer vzťahu s Bohom a osobnú zodpovednosť voči Bohu, ktorá z toho vyplýva. A nechápali sme ešte ďalší dôležitý rozmer, a síce nemali sme tú sebaúctu, pretože nevedeli sme ani, kto sme, pretože nepoznali sme Boha a ľudský život, či chceme alebo nie, náš život, naša existencia, úplne je treba odvodiť ju práve od Božej osoby. To je jeden z najdôležitejších momentov, ktorý formuje a posilňuje osobnú zbožnosť v životoch ľudí. Takže poprosím vás, 8. žalm prečítame a hneď budeme pokračovať ďalej. Hospodine, náš Pane, aké slávne je Tvoje meno na celej zemi, ktorý si dal svoju slávu na nebesiach, z úst nemluvňat a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si si moc pre svojich protivníkov, aby si umočal nepriateľa a pomstiaceho sa. Keď vidím Tvoje nebesia, dielo Tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil, myslím si, čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho a syn človeka, že ho navštevuješ. Učinil si ho málo menším, než je Boh, korunoval si ho slávou a cťou, učinil si ho vládcom nad dielami svojich rúk, všetko si položil pod jeho nohy. Ovce, voli, to všetko, áno, ešte aj divú zver poľnú, nebeské vtáctvo a morské ryby, čo chodí cestami mora. Hospodine, náš Pane, aké slávne je Tvoje meno na celej zemi. Amen. Teda Dávid kládol si túto otázku na základe stvorenia, na základe vecí, ktoré videl. Kládol si túto otázku, pretože pochopil veľkosť Boha a zamýšľal sa nad tým, že kto je človek. A celé to, túto otázku položil práve na tom, že ľudský život a človek je odvodený od Boha a od Božej osoby. A je to veľmi dôležitá pravda, toto musíme poznať, že náš život je odvodený od toho, že Boh existuje a nebudeme čítať celú tú správu o stvorení, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, ale k tomu, aby vládol a všetky tieto ďalšie aspekty. Ale iba pritom sa zastavme, že aké je dôležité vôbec chápať to, že odkiaľ pochádza ľudský život. Lebo viete, keď nalomila sa tá jednoduchá dôvera v to, že Boh stvoril človeka, stvoril ľudský život, niekedy koncom 19. storočia, už v masívnej miere, v rôznych intelektuálnych kruhoch, začalo sa hovoriť o darwinizme, marxizmus, leninizmus a všetky tieto smery boli veľmi popularizované v tom období. Vtedy práve začali povstávať tie myšlienky, že človek je iba jeden z mnohých živočíšnych druhov, tam to má svoj koreň, že človek je v podstate ako iná forma zvieraťa a tak ďalej. A tam začali sa kaziť všetky možné duchovné, morálne hodnoty vzťahujúce sa na ľudský život. A pokiaľ s týmito vecami neboli by sme dobre vysporiadaní, alebo pokiaľ by sme cieľavedome nenaprávali ten obraz o človeku, o ľudskom živote, o hodnote ľudského života, tak ani naše kresťanstvo nevedeli by sme žiť plnohodnotným spôsobom. A to veľmi silne teda ovplyvní všetky oblasti. Napríklad ten, kto chápe sám seba, odvodzuje od toho, že je stvorený na Boží obraz, okamžite získa sebaúctu. Získa úctu voči svojmu okoliu, voči druhým ľuďom, pretože je to veľký rozdiel, či rozmýšľaš o tom, že nie si veľmi rozdielný od rôznych foriem zvierat, ľudia rôznymi zvieracími menami vedia si nadávať, svíňa, opica, pes, kráva a tak ďalej, rôzne výrazy na seba používajú, ale všetko sú to dehonestujúce výrazy, ktoré majú ten cieľ človeka niekde zadupať, uraziť, ponížiť, znížiť jeho hodnotu. Ale napríklad nikdy, ale keď o niekom povedia, že ten je ako Boh napríklad, tak to je veľmi pozitívny výraz, keď o niekom toto povedia. Samozrejme, my nechceme zbožňovať ľudí, o to vôbec nejde, ale skorej treba pochopiť, že odkiaľ odvodzujeme samých seba, odkiaľ odvodzujeme, že kto sme, odkiaľ pochádzame, aký je náš pôvod, to veľmi rozhoduje v tom, či získame zdravú sebaúctu, alebo dáme úctu aj svojmu okoliu, alebo či ideme v tomto smerom dole, a to veľmi ovplyvní aj kvalitu a hodnotu nášho života. To ovplyvní to, aké postavíme ciele v živote, to ovplyvní to, akým spôsobom budeme žiť, to, či máme sebaúctu, ako aj Janči o tom hovoril, tú identitu sebe, to ovplyvní to, akým spôsobom budeme rozprávať, akým spôsobom budeme komunikovať, to ovplyvní náš prístup k životu, k práci, ku všetkým veciam, toto ovplyvní tú, ten prístup a buď to, náš život a prístup k veciam je taký, ktorý život robí kvalitnejší, lepší, hodnotnejší a taký, ktorý dáva zmysel, tomu, čo robíme aj pre budúcnosť, aj pre večnosť, alebo to ide všetko smerom dole. Všetko to môže ísť úplne smerom dole. Napríklad veľký rozdiel je v tom, že keď sadneš s človekom a vidíš, ako stoluje, akým spôsobom napríklad je, ako pristupuje k jedlu, je veľký rozdiel v tom, ako si spraví jedlo, či pekne si aj sám pre seba namaže a všetko uloží tak, aby si to vedel vychutnávať všetko, alebo či to len nasype všetko ako svini do válova, rýchlo to zhotne a ide niekde inde. To všetko sú veci, ktoré ukazujú to, či človek má sebaúctu, či ako chápe svoj život, ako chápe svoju existenciu, akým smerom chce obrátiť svoj život. To sú veľmi dôležité veci. A samozrejme, my nie sme tu na to, aby sme sa zaoberali spoločenským bontónom a všetci v tom máme veľmi veľa medzier, veľa by sme sa mali čo naprávať v týchto veciach, ale musíme rozmýšľať o tom, že kto sme a aká je podstata nášho života. Pretože to rozhodne skoro o všetkom. To rozhodne o tom, akým smerom pôjde život. A určite si pamätáte starý bajný príbeh o Tarzanovi, že našli človeka, ktorý ako malé dieťa niekde sa stratil v džungli a žil a správal sa ako opica, pretože ako malé dieťa sa tam stratil, jeho rodičia zahynuli pri nejakej leteckej tragédii alebo pri akej niekde cestovali. A keďže ho vychovali opice, mal o sebe obraz, že je opica a správal sa ako opica. Ale keď sa dostal medzi ľudí, začali ho formovať, poznáte tento príbeh, veľakrát bol sformovaný a presne o tomto je to, že či my chápeme, kto sme, odkiaľ pochádzame, veľmi toto má silný vplyv na náš život. Lebo ak chápeme to, že sme iba živočíšny druh, tak budeme žiť tak, ako v prísloví to je nazvané, alebo aj v žalmoch, stará zmluva používa ten výraz, že budeme ako zhovedili ľud. Alebo druhá strana, keď chápeme, že sme Boží ľud a sme stvorení na Boží obraz, stále viacej náš cieľ bude, aby sme sa pripodobňovali Bohu. Amen. Aby sme žili tak, aby jemu sme boli podobní, aby nosili sme jeho obraz v tomto svete a pritom dá sa veľmi jednoducho prísť na to, že človek vo svojej podstate, vo svojich schopnostiach omnoho má bližšie k Bohu ako k nejakým zvieratám, ktoré tiež sú stvorenou formou života, ale človek má omnoho bližšie k Bohu. Napríklad vidíme, že rôzne schopnosti, ktoré má človek, vidíme, že ich majú aj zvieratá, vedia vidieť, počuť, majú chuť a tak ďalej, majú zmysly, nejakým spôsobom vedia vnímať tieto veci, v niektorých oblastiach ich zmysly omnoho sú účinnejšie ako zmysly človeka. ale napríklad iba vo veľmi obmedzenej miere, ak vôbec majú nejakú schopnosť, je vyjadrovať svoje myšlienky, preniesť ich do niečoho. Napríklad nemajú schopnosť rozprávať zvieratá, aj keď majú nejakú formu gest, ale nemajú schopnosť svoje myšlienky preniesť do slov, čo úplne odlišuje človeka od všetkých ostatných tvorov, pretože v tomto úplne sme podobní Bohu. Máme inú schopnosť, čo zvieratá nemajú, budovať a zlepšovať svoje prostredie. Zvieratá iba v takej miere majú túto schopnosť, aby prežili, ale človek má schopnosť urobiť život veľmi dobrý alebo veľmi zlý. Má schopnosť postaviť chatrč, to majú trebárs aj zvieratá, majú schopnosť postaviť nejaké hniezdo alebo nejakú noru, ktorá je podobná nejakej chatrči, kde ľudia môžu žiť, ale človek má schopnosť postaviť zámky. A toto už zvieratá nemajú túto schopnosť, postaviť rôzne paláce, postaviť miesta pre život, kde veľmi dobre, veľmi komfortne sa vie cítiť a kde kvalita jeho života x násobne stúpne, toto už zvieratá nemajú túto schopnosť. Majú schopnosť vybudovať nejakú hierarchiu medzi sebou, ale je to zase hierarchia, ktorá má jediný cieľ prežiť, čo najefektívnejšie prežiť, ale ľudia majú schopnosť ísť ďalej, ako je len hierarchia, majú schopnosť milovať jeden druhého, máme schopnosť robiť životy ľudí lepšími, kvalitnejšími, ovplyvňovať ich v pozitívnom zmysle a nie len k tej forme prežitia, k nejakej forme prežitia, ale k tomu, aby ľudský život sa stal o mnoho efektívnejší, aby sa stal o mnoho lepší. Ľudia majú schopnosť napríklad spravovať, čo zvieratá nemajú, majú schopnosť iba existovať, ale človek má túto schopnosť spravovať veci, ktoré sú mu zverené. Vieme, že Adam a Eva dostali tú správcovskú zmluvu od Boha, nájomnú zmluvu na zem, ľudský rod toto dostal, Biblia to hovorí, a pri druhom príchode Ježiša Krista táto nájomná zmluva bude ukončená, ale v tom období, kým sme na zemi, máme schopnosť spravovať a naša správa má ten cieľ, aby veci išli k lepšiemu. Teda človek vo svojej podstate je absolútne rozdielný od zvierat, vďaka Bohu. A keď, čím lepšie si to vieme uvedomovať, tým lepším smerom sa vie pustiť náš život. Tým lepším smerom vieme formovať svoju budúcnosť, tým lepšie vieme skúmať, aké máme poslanie tu na zemi, lebo je isté, že každého jedného z nás Boh povolal k tomu, aby sme vybudovali život, ktorý je lepší a má lepšiu kvalitu. Aby sme vybudovali rodiny, aby sme vybudovali napríklad komunitu, v ktorej práve vplyv Božieho kráľovstva a tieto veci, ktoré sa týkajú práve poznania toho, odkiaľ sme, kam smerujeme, to musí ukázať, že kresťanská komunita a kresťanský život musí mať lepšiu kvalitu ako kvalita ľudí, ktorí sú vo svete. V komplexnej miere. Samozrejme, aj vo svete sú ľudia, ktorých v rôznych oblastiach vedia mať lepší život. Hovorili sme to aj v stredu, v rôznych oblastiach, ale to je jedna, dve oblasti. Ale keď pozrieš život kresťanov aj medzi nami, vďaka Bohu, ale aj v celosvetovom merítku, tak ľudia, ktorí aktívne žijú s Bohom, ktorí poznajú Boha, ktorí tieto otázky majú vyriešené, dá sa vidieť, že v komplexnom merítku majú o mnoho kvalitnejší život ako ľudia, ktorí nepoznajú Boha, ako ľudia, ktorí žijú bez Pána. Možno v niektorých oblastiach sú určite úspešnejší ľudia vo svete. V cirkvi je málo napríklad tak bohatých ľudí, ako vie byť vo svete, ale čo sa týka komplexného pohľadu na život, prosperita, požehnanie a všetky tieto veci medzi Božím ľudom fungujú o mnoho lepšie. Čo sa týka, ja neviem, fungovania zdravia, čo sa týka mentálnej siny, mentálnej schopnosti, duševnej schopnosti, schopnosti znášať stres, odolávať tlakom, schopnosti prekonávať životné výzvy, schopnosť vyrovnať rodinu, čo založenie rodiny, budovanie rodiny, výchova detí, toto všetko prináša so sebou stres. Vidíte, vďaka Bohu, že medzi kresťanmi je o mnoho väčšia schopnosť vyrovnávať sa s týmito stresmi, s týmito tlakmi a prekonávať ich, čo ukazuje na to, že náš život, vďaka Bohu, prosperuje. Amen. Poprosím ťa, zvihni jednu ruku a povedz vďaka Bohu, že On ma žehná. Amen. A my samozrejme máme cieľ, aby v tomto sme rástli, aby sme išli ďalej, aby mali sme nárast v každej oblasti života, aby sme sa posúvali ďalej, ale k tomu musíme túto základnú otázku mať vyriešenú. A preto som o tom začal hovoriť, neviem, či v stredu som to zmienil, Keď bol tu doktor Gamons minulý týždeň, na konci zhromaždenia hore v Martine ma pozval, aby som sa prihovoril tým ľuďom, ktorí odozdali svoj život Pánovi. A iba tak formálne som ich pozdravil, pozval som ich na bohoslúžbu. A potom, keď som prišiel domov, veľmi som rozmýšľal, že mohol som sa im aj lepšie prihovoriť, ako som to spravil. A začal som rozmýšľať o veciach, ktoré v minulosti v cirkvi sme celkom intenzívne riešili, napríklad to, že ľudia, ktorí príjmu Ježiša Krista, aby hľadali to vnútorné svedectvo vo svojom srdci, aby mali to, čomu zvykli sme hovoriť, aj starí letniční tomu hovorili, tým spôsobom istotu spasenia, alebo svedectvo vo svojom duchu o odpustení hriechov, o tom, že skutočne sme sa stali Božími deťmi a tak ďalej, lebo v poslednej dobe málo som počul, že by o tomto sa rozprávalo v cirkvi, aj ja sám málo som o tom rozprával, ale v minulosti celkom veľa sme rozprávali o tom, že kresťania musia mať túto istotu spasenia, istotu večnej života. A to je práve to, že keď niekto toto chápe, má v sebe tú istotu, že je vysporiadaný s Bohom, že Boh mu odpustil hriechy, má večný život, to je hlavný dôkaz znovuzrodenia v ľudskom živote, toho osobného svedectva, aj navonok, samozrejme sa to prejaví, to už samotné ukazuje, že človek chápe svoju podstatu, že je odvodená od Boha a od Božej osoby a má duchovnú podstatu. Ale vidíte, že pokiaľ o týchto veciach sa málo rozpráva v cirkvi, tak aj kresťania o mnoho viacej musia bojovať s tým, napríklad, aby nenasledovali svet, čo ja viem, v rôznych morálnych hodnotách, aby sa nepribližovali svetu k životnému štýlu a k ďalším veciam, pretože nemajú zodpovedanú túto otázku, že kto sú, aká je ich povaha, aká je ich hodnota. A tak, ako keď dostaneš do ruky nejaký výrobok a neprečítaš si dobré návod na použitie, vieš, že niekedy sa stane, že iba to chytí človek do ruky a hneď to pokazí a potom to nefunguje a potom hľadá, ako to zreklamovať a tak ďalej, lebo si odmietol prečítať návod na použitie. Ľudský život tiež má návod na použitie, má svoje poslanie, nie je jedno to, ako človek žije. A to úzko súvisí s tým, ako teda rozmýšľame o sebe, že kto sme. Odkiaľ odvádzame svoju prirodzenosť, ako rozmýšľame, že čo je náš pôvod, odkiaľ v skutočnosti pochádzame. A vďaka Bohu, že veľa ľudí má toto v sebe vyriešené. Vidíte napríklad, nechcem nikoho uraziť, ale vidíte, že predsa aj v Rusku, keď pozrete napríklad spôsob ruského života a pozrete spôsob ľudí, kde udržali to židovsko-kresťanské zjavenie, kde neodmietli existenciu Boha, neodtrhli sa od toho, že veria Bohu a nasledujú Pána. Vidíte napríklad v hocičom sa to dá vidieť, aj keď ruskí ľudia vo svojej podstate sú veľmi schopní, majú jedinečných napríklad literárnych autorov, tak ako stará, krásna ruská literatúra, nikto tak nevedel opísať ľudskú dušu ako oni. Mali veľkolepých maliarov, skladateľov, veľkolepé umenie, ja neviem, baletné súbory, toto všetko, do dneska nikto sa im skoro nevie vyrovnať, majú ten vnútorný cit. A pozrite na technológie, pozrite si Ladu Nivu a pozri si napríklad auto podobnej kvality. Lada Niva za 40 rokov nezmenila svoj dizajn, stále vyzerá rovnako. A minule rozprával som sa s jedným človekom, ktorý kúpil si Ladu Nivu a hovorí, že krátko na to ešte v záruke sa mu niečo pokazilo a pokazil sa mu nejaký homokinetický klb, niečo proste, hej, dámy tomu asi nerozumejú, páni budú viacej v obraze, ale nejaká mechanická časť na tom aute sa pokazila. To auto 40 rokov vyzerá rovnako, chodí rovnako, správa sa rovnako. A keď auto priniesol na záručnú opravu, 3 mesiace ho mal v oprave, pretože povedali, že to je nový model a nikde v celom Rusku nevedeli nájsť na to súčiastku. Ale za 40 rokov je to rovnaký krám, ako to bol od začiatku. Hej? Ako má dobre jasné vlastnosti v tej prírode, v bahne a tak ďalej, ale pre normálny život to je skoro nepoužiteľné. A ako je možné, že ľudia, ktorí majú teda v sebe tú schopnosť, ten cit, to vnímanie, tú jemnosť, že nevedia toto preniesť do finálneho produktu, podľa mňa odpoveď je veľmi jednoduchá, oni ju mali, ale to, že odmietli Boha a odmietli to, že človek pochádza od Boha, tieto schopnosti sa v nich začali strácať. A o tom to je, či náš život vie byť dobrý, či vieme vybudovať dobrý život, alebo nie. A my ho samozrejme chceme vybudovať. Amen. Povedz, ja vybudujem dobrý život. Amen. Ale musíme vedieť, odkiaľ pochádzame, kde je ten základ nášho života, kde je ten základ, odkiaľ sme prišli. Toto musíme mať veľmi silne v sebe zodpovedané. A poprosím vás, nájdime knihu Príslovia, pretože ak niekto nemá zodpovedané tieto otázky v sebe, základ zbožnosti práve je v týchto veciach. Ak nepochádzame z Boha, ak Boh neexistuje a človek není stvorený z Boha, ešte aj takto poviem, že ak aj Boh existuje, ale človek nebol stvorený na Boží obraz, lebo niekto môže veriť, že Boh existuje, nemá problém s tým, že existuje v Božej stvorenie, ale už málo ľudí rozmýšľa o tom, že je stvorený na Boží obraz, že Boh skutočne stvoril človeka na svoj obraz. O tomto málo ľudí rozmýšľa. V tradícii napríklad túto otázku nikto nerieši. Tam skorej riešia otázku stvorenia, či Boh veci stvoril, alebo nie. Ale viete, že každý majster má aj lepší produkt, a má aj taký, ktorý proste je len taký vedľajší produkt. A neviem, či si pamätáte kultový film Maléry pána Účetního, Fantoci, kultová séria, talianská, nie? Bol jeden taký film, ktorý bol akože o stvorení, o pôvode človeka, tam to začínalo. A myšlienka bola jednoduchá, že najprv Boh stvoril Fantociho, ten sa mu nepodaril, a jeho ženu. A potom stvoril Adama a Evu. A Fantoci chodil a tajne sa díval na Evu. A tak ďalej, dobre. Tým vám nebudem zaťažovať. A teda, keď niekto iba o tom rozmýšľa, že Boh stvoril človeka, ale nerozmýšľa o tom, že ako ho stvoril, či človek je korunou stvorenia, či ja som korunou stvorenia, alebo nie, úplne nevie získať sebaúctu, nevie, kto je, nevie, kde patrí. Teda tieto otázky musíme mať vyriešené. A ak to nemáš v sebe vyriešené, ak to možná, že si to niekedy počul, ale nikdy si sa tým nezaoberal tak, aby si domyslel dôsledky toho, či skutočne som to prijal, že teda som stvorený na Boží obraz, som Božie dieťa, som stvorený na Boží obraz a to je moja podstata, k tomu ma Boh povolal. Pokiaľ to nemám vysporiadané a nestotožním sa s tým vnútorne, tak môže to byť niekde ako nejaká informácia založená v knihovni môjho mozgu, ale nejako to neovplyvní môj život. A potom to vyzerá tak, pretože viete, že každý deň človek rieši otázku, že ako idem žiť, ako idem vyriešiť nejakú situáciu. Minule som, teraz sedel som s jedným človekom, ktorý sa mi ozval, kedy si chodil do cirkvi a tak ďalej, rozhodol sa vrátiť späť a mali sme jeden rozhovor a položil mi zvláštnu otázku. Nikto sa ma ešte nikdy nespýtal takú vec. 10 rokov bol mimo cirkev. Ako mladý človek, možno 25 rokov mal, sa znovu zrodil a hovorí, že vtedy nebol ešte pripravený na život v komunite a tak ďalej, ale prijal pána, bol dotknutý Bohom, aj čítal odtedy Bibliu, pozeral občas kázne, ale žil úplne svetským spôsobom života. A teraz povedal, že cíti, že už ho nebaví ten svetský život, že chcel by sa vrátiť medzi kresťanov, mali sme spolu veľmi dobrý rozhovor. A keď sme sa rozprávali, položil mi veľmi zaujímavú otázku. Pýta sa, že ako to je, že ako to ja vidím, či stále napríklad po toľkých rokoch kresťanstva a služby musím bojovať za vieru. Veľmi zaujímavá otázka. A ja mu hovorím, že samozrejme, že nie je v tom, že by som pochyboval, ako na začiatku rozmýšľal o tom napríklad, že či Boh môže spraviť to alebo to. Skorej je to o tom, že človek bojuje a buduje vieru za to, ako sa to môže udiať. Nie v tom, že by som pochyboval, či Boh toto môže urobiť alebo nie, ale v tom, ako sa k tomu dostať, aby Boh to urobil v mojom živote, že je to trošku iné. A potom hovorí, lebo mi to vysvetľuje, hovorí, že vieš, že ja rozmýšľam takto, že keď niekto príjme Ježiša Krista, tak je kresťanom tak na 10%. Keď sa zasadí v cirkvi, tak je, povedzme, kresťanom tak na 40%. A hovorí, že ty už si toľko rokov pastor, že predpokladám, že ty už tak na 80%. A ja mu hovorím, že pozri, že to tak nie je, že bolo by to pekné, keby to tak bolo, ale je to o tom, že každý deň sa rozhoduješ, každá jedna situácia, neviem, niekto ťa vytočí, a už si na križovatke a rozhoduješ sa, že či sa ideš zasprávať tým spôsobom, ktorý je človeku najbližší, alebo uvoľníš moc kríža Ježiša Krista do svojho života a zahasíš hnev, nenávisť, horkosť, skrotíš svoje ústa a tak ďalej. Každá jedna situácia toto prináša, že nedá sa to tak povedať, že ty už si za vodou, už to je dobré, ale v tomto je vzrušujúce, že stále znovu a znovu si na tej križovatke, kde sa rozhoduješ, že akým smerom ideš, ako to ideš vyriešiť, ako to celé prebehne. A pokiaľ my nemáme v sebe ten obraz, odkiaľ pochádzame, teda kto sme, pokiaľ nemáme túto otázku vysporiadanú, tak stále je človeku bližšie, aby sa pustil tou bezbožnou cestou. Aby sa pustil tou cestou, ktorou ide svet. A pozri príslovie, 10. kapitolu, pardon, 9. Toto je veľmi dobré miesto, ako rozmýšľa svet a akým smerom sa púšťa svet. A Biblia práve toto nazýva bláznovstvom, keď niekto nasleduje to, čo nasleduje svet, pretože múdrosť je schopnosť rozmýšľať tak, že aký dopad bude mať moje konanie. Boh rozmýšľal presne týmto spôsobom, keď stvoril svet, keď všetko to, čo robil, urobil premyslene, urobil to na základe múdrosti, že nie len ten momentálny efekt, aby získal, ale všetko robil s ohľadom na to, do budúcnosti, aké to prinesie ovocie a do budúcnosti, čo tým chce dosiahnuť. A to je veľmi múdre, keď ľudia takto rozmýšľajú vo všetkom. S peniazmi, keď rozmýšľame, čo sa týka tohto, ja neviem, o medziľudských vzťahoch. To veľmi vie ovplyvniť napríklad, či len tak ľahko vybuchnem, či s niekým sa len tak pobijem, či niekomu nadám ako psovi, alebo či radšej skrotím sám seba, skrotím tú vlčiu povahu v sebe, tú vlčiu prirodzenosť a radšej miernejšie budem vystupovať s človekom. To je múdrosť, keď vieme rozmýšľať o tom, čo prinesie naše konanie. Ten, kto nerozmýšľa ale týmto spôsobom a práve bezbožní ľudia iba v určitých oblastiach vedia rozmýšľať v týchto intenciách, možno v obchode, v manažmente, v určitých veciach áno, ale v mnohých veciach nevedia podľa tohto rozmýšľať ľudia, ktorí nie sú znovu zrodení, ktorí nepoznajú Pána, lebo nezaoberajú sa dôsledkami svojho konania, aký to bude mať dôsledok na ich vlastný život, aký to bude mať dopad na ich okolie, aký to bude mať dopad na ich vzťahy, na ich rodinu, na ich zdravie do budúcnosti. A pritom Biblia práve toto nazýva múdrosťou, keď ja konám opatrne, konám múdro, prezieravo tak, aby môj život mohol ísť stále hore. A teda stále nás život privedie k tomu, že ktorou cestou chceme ísť. A keď odvodzujem svoju prirodzenosť od Boha, viem, že som Božím stvorením, Boh ma stvoril na svoj obraz, tak veľmi mi to vie napomôcť k tomu, aby v tých situáciách, v ktorých rovnako na mňa vplýva pokušenie, rovnako na mňa vplýva žiadosť a rôzne iné veci, aby som sa rozhodoval tak, aby to prinášalo dobré ovocie, aby môj život mohol ísť stále hore a mohol lepšie prosperovať. A svet ide úplne iným smerom. Pozrite, čo hovorí kniha Prísloví od 9. verša. Toto hovorí o pokušení. Teraz, dámy, neurazte sa. Toto nie je proti ženám, len opisuje určitú formu správania. A hovorí, bláznivá žena je štebotná, sprostá a nevie ničoho. Pardon. Ale sedí pri dverách svojho domu, na stolici, na vysokých miestach mesta, teraz dobre počúvaj, aby volala na tých, ktorí idú pomimo cestou, ktorí idú priamo svojimi stezkami a hovorí, kto je hlúpy, nech sa uchýli sem, a tomu, kto je bez rozumu, hovorí, ukradnutá voda je sladká a pokutný chlieb je chutný, a hlupák nevie, že sú tam múdri v hlbinách pekla tí, ktorých pozvala. Toto hovorí Božie slovo a toto je filozofia tohto sveta. Ale ľudia, ktorí neodvádzajú svoju prirodzenosť, nie sú založení na tom, neodvádzajú svoju prirodzenosť, že sú stvorení na Boží obraz. Samozrejme, že človeku je prirodzenejšie rozmýšľať tak, podľa toho, čo hovorí táto hlúpa žena, o ktorej tu hovorí písmo, ktorú tu spomína, nikoho nekonkretizuje, hej? Nepomenováva nikoho, iba dáva určitý obraz myslenia, určitú formu myslenia, určitý obraz životného prístupu. Tu nadáva, rovnako aj mužov sa to týka. Ale je tu podľa mňa reč o tom, že duchovné mocnosti, hriech vzbudzujú žiadosti a stále sa snažia ľudí zviesť, stiahnuť na cestu, ktorá vedie ľudí do smrti, vedie ľudí do zahynutia. A tí ľudia vedia toto rozpoznať, vedia sa voči tomu vzoprieť, vedia toto zhodiť zo seba, ktorí rozumejú, že ich život sa musí pripodobňovať Bohu, To je obraz môjho života, sa sťahuje na Boha, na Božiu osobu, odtiaľ sa odvádza môj život, odtiaľ sa odvádza to, kto som, to, ako mám žiť, k čomu patrím, je odvodené od Boha a od Božej osoby. A to vo mne posilňuje život, to v tebe posilňuje život, to v nás vie posilňovať, to v nás vie posilniť, to vie posilniť naše zdravie, ako aj Gammons o tom hovoril, vie to predĺžiť náš život, vie nám to posilniť prosperitu a ďalšie veci, s tým, že má to pozitívny dopad aj na našu budúcnosť a na našu večnosť. A to je múdrosť. Ja vám poviem, že to je múdrosť. A podľa mňa toto vedia iba kresťania, neveriaci ľudia, málo. Nájdeš aj medzi neveriacimi ľuďmi pár výnimiek, ale málo kto vie týmto spôsobom rozmýšľať, málo kto vie takýmto spôsobom premyslieť svoje konanie, premyslieť následky svojho konania a cieľavedomo budovať tento dobrý život. Ale vďaka Bohu, my máme Pána, my sme sa znovu zrodili, nemali sme to v sebe od prírodzenosti, toto sme v sebe nemali, nebolo nám to úplne blízke, ale odkedy sme počuli evanjelium a sme sa znovu zrodili, vďaka Bohu, dostali sme podiel na tejto prírodzenosti a vnútorne vieš rozpoznať, že bližšie ťa to ťahá k tomu, aby si žil ako Boh, aby tvoj život bol pripodobnený Bohu, aby si rozmýšľal ako Boh, aby si rozmýšľal, tým nechcem povedať, že sme malí bohovia, to nechcem povedať, ale svoju identitu a ten vnútorný pocit, ktorý máš vo svojom srdci, cítiš, že sa ľahšie identifikuješ s Božími normami, ako s tými, ktorý nastavuje tento svet. Nie? Minule sa stalo, medzi skupinou tínedžerov stala sa jedna udalosť a moja manželka mala s nimi rozhovor, ona v tom má obrovskú múdrosť v týchto rozhovoroch, ja nerád sa venujem pastorácii, iba keď musím. A ona s veľkou prezieravosťou a múdrosťou robí tieto veci a dvaja tínedžeri prišli na rozhovor za ňou. A jeden z nich hovorí, že ja odkedy som prišiel do tohto zboru, vždycky som vám pred vami rešpektom vám počítiť, že vy sa na mňa pozriete a všetko o mne viete. A ja s tým musím žiť, chápeš? Dobre, na okraj. Veľmi dobre povedala proste do tej situácie, ktorá bola. A on na konci to zhodnotil takto, že správal sa síce ináč, ale vnútorne niekde cítil, že takto by to malo byť, akurát to nevedel pomenovať, lebo nikto mu to nikdy takto nevysvetlil. To bol z toho vývod. Hej? A vnútorne, teda ty vieš vnímať, čo je dobré a čo je správne a veľakrát ideme aj proti tomu nášmu vnútornému svedectvu, proti tomu nášmu vnútornému cíteniu a vnímaniu, lebo veci nemáme dostatočne uchopené, nemáme ich dobre spracované, nevieme ich dosť dobre sformulovať. Preto ideme aj proti tomu nášmu vnútornému svedectvu, ale strácame v tom ten vnútorný komfort, že nás to neurobí potom šťastným, lebo je to zaujímavé, že keď ohľadne niečoho máš nejaké vnútorné vnímanie a zasprávaš sa podľa toho, tak ťa to urobí silnejším, šťastnejším a máš pocit, že to v tebe posilňuje tú perspektívu pre lepší rozvoj a posúvaš sa stále niekde ďalej. Keď niekto to ale nemá, keď niekto ignoruje ten vnútorný stav, to vnútorné svedectvo, to vnútorné vnímanie veci, keď od tohto sa ľudia otrhnú, tak vyhodnocujú veci iba na základe svojho rozumu, svojho intelektu a ďalších vecí, veľakrát toto v sebe záprú, zničia, zatvrdí to úplne ich srdce. A poviem vám, že má to ale zvláštny následok, že strácajú radosť, strácajú pokoj, strácajú šťastie a životnú silu. A je to veľmi zaujímavé, že takto funguje ľudský život. Preto ja ťa veľmi povzbudzujem, aby ty si rozmýšľal o tom, že ty si stvorený na Boží obraz a tvoj život má byť čo najviac podobný Bohu. Amen. Božia norma, to je normy, ktoré nám Boh dal, jeho slovo. A nechcem teraz hovoriť o prikázaní, lebo prikázanie vie mať aj negatívne vyjadrenie, že v ľuďoch vzbudzuje odpor. Ale nech v tebe je posilnená tá túžba, že ty chceš žiť s Bohom a chceš byť čo najviac podobný jemu. To je cieľ, prečo hovorím o týchto veciach. A poďme ďalej, pozrime sa na slovo, čo teda o tom hovorí Biblia. Prvé miesto, nájdime Jánovo evanjelium, 4. kapitola. Neviem, či sa mi to darí dobre vysvetliť, ale najprv chcel som vám vysvetliť to, že prečo je dôležité, aby si vedel, že naša existencia, náš život je odvodený od Boha. Aj zvieratá stvoril Boh. ale ich prírodzenosť není odvodená od Boha. Preto medzi vlkmi fungujú vlčie zákony. Keď ale začnú fungovať medzi ľuďmi, už to je zle, pretože pre ľudí Boh dal kráľovský zákon, zákon lásky, ktorý hovorí, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. A keď sa to darí vytvoriť, základom preto to je rodina, manželstvo, rodina a potom ďalšie sociálne sféry, keď sa to darí vytvoriť, tak je to veľmi zvláštne, že ľudia veľký vnútorný komfort v tom získavajú a ich schopnosti sa dynamizujú a narastajú. Keď toto prostredie sa stráca, tak ich schopnosti idú smerom dole. Je to veľmi zvláštne, ako to funguje. Je to veľmi zvláštne, ale takto funguje život. Takto funguje proste veľmi veľa vecí. Funguje týmto spôsobom a samozrejme, že ako kresťania, jedna časť je cirkev a je rodina, sú najbližší. Potom je to, že my musíme vedieť prežiť aj v tom vočom svete. Ale vďaka Bohu máme anielov, ktorí nám pomáhajú. A preto veríme vo víťazstvo nad týmto svetom. Máme moc kríža Ježiša Krista, máme Božie slovo, veríme v duchovnú výzbroj a všetky tieto veci, aby aj vo svete sme vedeli obstáť, aby svet s nami nezametal, ale aby sme presadili Božie ciele. A v tom kresťania vedia byť veľmi silní, vďaka Bohu. Ale vidíte, že je tam ten konflikt záujmu a tlačí nás svet, chce nás diabol dotlačiť do toho aj svet, aby sme prestali rozmýšľať týmto Božím spôsobom a ja práve k tebe chcem posilniť, aby stále viacej si rozmýšľal ako duchovný človek Božím spôsobom. Amen. Aby si v tom bol o mnoho silnejší a aby sa ti to lepšie darilo. Teda Jánovo evanjelium, pozrime prvé miesto, kto je človek? Jánovo evanjelium 4. Halelúja. A je to veľmi dobré. Tu na iba krátko o tom hovorí Ježíš, keď niekoho to zaujíma viacej, odporúčam, prečítaj si prvé tri kapitoly knihy Genesis, alebo prvú knihu Genesis, prvých 8 kapitol, tam všetky tieto veci pochopíš, ako ľudský život išiel smerom dole od pádu do hriechu, ale prišiel Ježíš, vrazil jeho kríž, bol vrazený do tej dráhy, ktorou nepriateľ a duchovná smrť ťahali ľudský život smerom dole. Tam sa to zastavilo a vďaka Bohu tí, ktorí prijali Ježiša Krista do svojho srdca, odtiaľ vedeli začať rásť smerom hore, späť, aby sme sa dostali späť k Bohu a aby sme sa dostali tam, kde nás Boh chcel mať na počiatku. Amen. To je moc nového stvorenia. To je sila znovuzrodenia. Vďaka Bohu. Jánovo evanjelium 4, 24. Iba jeden verš prečítame, nemáme časa pri tom zdržiavať dlhšie. A Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. Alebo ktorí ho uctievajú, niektoré preklady hovoria ako tento modlia sa, v origináli je, ktorí ho uctievajú. Tu vidíme, že základná prirodzenosť Boha je, že Boh je duchovná bytosť. To je veľmi jednoduché. Boh je duchovná bytosť. Povedz, Boh je duch. Amen. Keď my sme boli stvorení na Boží obraz, niektorí takto chápu, že v prvom rade náš fyzický vzhľad bol stvorený na Boží obraz. Aj keď čítame, že Ezechiel napríklad, keď mal zjavenie, prorok Ezechiel o Božej osobe, videl niekoho podobnému synovi človeka sediaceho na tróne. Pravdepodobne to bol Mesiáš, pravdepodobne to bol Boží syn. Videl ho sedieť na tróne, videl ho ale odiatého v sláve, nevidel jeho tvár, ale videl tú formu ľudského tela, nejakú, že mal nohy, ruky, oči, tvár a tak ďalej, ale nevidel presne proste, akým spôsobom vyzeral, ale videl tú formu, teda určite aj náš fyzický stav je podobný Bohu. Že je isté, že Boh napríklad nemá na hlave také antenky a na konci by mal oči ako slimák. Napríklad mimozemská bytosť. Že nechcem povedať, že ak chceš vidieť Boha, pozri sa na mňa, to by hlúpo znelo. Ale keď chceš vidieť Boha, pozri sa na seba, napríklad. Tak keď by si dal veľmi zlé okuliare a videl by si rozmazanie, tak zhruba tá silueta je podobná Bohu. Hej? Ale tá forma samozrejme tam je, od ktorej je aj človek odvodený, pretože to sa viaže na Boha. Není možné, že Boh napríklad by mal, ja neviem, 8 nôh a 14 rúk. To je isté, pretože keby to tak bolo, tak aj my by sme vyzerali týmto spôsobom. Ale Boh nás nestvoril ako stonožky, alebo proste nejaké iné bytosti, alebo pavúky, alebo niečo iné. Stvoril nás na svoj obraz, teda je veľmi pravdepodobné, že táto forma patrí aj k Bohu, ale Boh je duchovná bytosť, to je jeho podstata. A toto veľmi veľa ľudí si neuvedomuje, to kazí ich obraz o živote, pretože si neuvedomujú, že aj ich podstata je v prvom rade duchovná. Človek bol stvorený ako duchovná bytosť, večná duchovná bytosť a už tu na sa kazí obraz o ľudskom živote, už tu sa kazí to, ako žiješ. Už tu, keď toto nevieš pochopiť, že ty si večná duchovná bytosť, nevie človek pochopiť napríklad potom, ako má rozmýšľať. Pretože ak rozmýšľam len to, že existujem a môj hlavný cieľ je nejako udržať túto existenciu, tak je to úplne zlé. To už kazí proste tú schopnosť odolávať zlému, rozhodovať sa správne, ten tlak toho, že keď je situácia a sú dve cesty, je veľmi pravdepodobné, že iba jedna je správna. Keď už je 5 ciest, je možné, že dve sú správne. Jedna je najlepšia, ale existuje nejaká alternatíva, ale je isté, že dve, tri budú úplne zlé. Tak, ako keď, ja neviem, máš zapnuté GPS, prídeš niekde, máš zapnutého Waze a je tam zápcha, on ťa vedie najlepšou cestou, ale vie prepočítať alternatívy, ale to neznamená, že hociakou cestou sa pustíš, že každá je správna. Jedna je najlepšia, druhá je alternatíva, je možné, že tretia je ešte priateľná alternatíva, ale pravdepodobne štvrtá, piatá, šiestá, to je už úplná hovadina, to je nezmysel, to je krok vedľa. A preto veľa ľudí ale urobí zle, vyhodnocuje rôzne situácie, zlým spôsobom rozmýšľa už len práve preto, že nerozmýšľa o sebe, že on je večná duchovná bytosť. To neznamená, že pred našim narodením, že by niekde vznášali sme sa v éteri a boli sme nejaké éterické bytosti niekde v nejakej duchovnej časti univerza. Počiatok človeka je na zemi, ale odtiaľ to pokračuje do večnosti, do duchovného sveta, pretože Boh nás stvoril ako duchovné bytosti. Nie sme ako Boh, ktorý nemá ani počiatok, ani koniec. My máme svoj počiatok, ale nemáme koniec. To nás robí rozdielným od Boha, pretože sme stvorení Bohom, ale sme stvorení na Boží obraz. Už toto samotné vám poviem, že je tak mocné, že keby ľudia chápali, veľmi by dobre premýšľali, pretože ak existuje večnosť a chápeš to, že ty si duchovná bytosť, si stvorený na Boží obraz, si stvorený pre večnosť a máš večnosť v sebe. Rozdiel je to, že kde ju strávi človek. To je jasné, že to je veľký rozdiel, pretože ak existuje večnosť, existuje aj nebo a existuje aj peklo. To má proste dôsledky. Tieto myšlienky majú svoje dôsledky, majú svoje vývody, ktoré z toho vychádzajú. Ale základná pravda, ktorú musíš vedieť, že keď viem prijať to, že som duchovná bytosť stvorený na Boží obraz, to znamená, že aj keď mám svoj počiatok tu na zemi, moja duchovná podstata, môj ja ako taký, žijem na veky. A tu je veľký problém. Pretože vidíte, že svet tak nás tlačí, tak je založený, aby väčšina ľudí svoju podstatu odvádzali od svojho tela. A preto vo svete je taká filozofia, mnoho ľudí má takú filozofiu, napríklad, že telo má ísť do hrobu zhumpľované. Tak ide a proste všetko, čo sa dá, robí úplne bezúzným spôsobom. Minule mi niekto hovoril, môj kamarát jeden mi hovoril, mali sme nejaký rozhovor, hovorí, že on robí vyhadzovača v jednom nočnom podniku a to neriešte, hej, to nevadí. Nad tým sa to teraz neriešime, hej, okolo toho veci, ktoré sú. Ale robí vyhadzovača v jednom nočnom podniku a hovorí, že chodí tam jeden štamgast a hovorí, že po novom roku mu bolo veľmi zle. Išiel k doktorovi a doktor mu povedal, že ak bude takto ďalej žiť, ostáva mu 2-3 roky života. Tak hovorí, že odkedy mu to povedal doktor, predtým bral iba drogy, ten človek, hovorí, že odvtedy v piatok sa opie, v sobotu bere drogy, v nedeľu sa opie a žije ešte horšie, ako žil predtým. Hej. A ľudia nevedia, čo si majú počať s takýmito vecami, pretože nerozumejú tým následkom, možno sa bojí toho, že dlho to pôjde s ním dolu kopcom, tak to chce urýchliť, neviem, ako rozmýšľa. Keby rozmýšľal o tom, že on je večná bytosť, proste túto iba začalo, ale pokračuje do večnosti, veľmi by zvážil, ako ide žiť ďalej, čo ide robiť. Keby toto vedeli ľudia, veľmi by zvážil napríklad, ako ide žiť so svojou ženou, žena, ako ide žiť so svojím mužom. Veľmi by rozmýšľal, akým spôsobom chce zarábať peniaze, či je normálne obtiahnuť ľudí o peniaze, alebo nie, pretože človek je večná bytosť, jeho počiatok je na zemi, ale pokračuje do večnosti. Amen. A to má veľký dopad na ľudský život. Keď o týchto veciach rozmýšľaš, naraz prídeš na to, že je dobré žiť s Bohom. Je dobré držať sa Boha. Je dobré napríklad, pretože mnohí kresťania s týmto bojujú, že či sa modliť alebo nie. Ale ja ti poviem, že nič iné ti neostáva len to, aby modlitba sa stala súčasťou tvojho života. Nechcem povedať, že aby si sa len modlil, lebo to by nebolo zdravé. Ale aby sa duchovný život a modlitba a Božie slovo stali súčasťou tvojho života. Aby život v cirkvi sa stal súčasťou tvojho života. Aby služba Bohu stala sa súčasťou tvojho života. Pretože my sme začali tu na zemi, ale pokračujeme do večnosti. Amen. A keď tomuto rozumieš, chápeš tieto veci, ja vám poviem, že je to veľmi zaujímavé, pretože veľa rozprávajú sociológovia napríklad o vplyve sociálneho prostredia na život človeka a to má skutočne veľký vplyv, prostredie, v ktorom je. Ale je to zaujímavé, že keď človeka posadia do lepšieho prostredia, jeho život, jeho myslenie sa zlepší. Jeho to neskazí, ale v mnohých oblastiach sa zlepší. Nechcem povedať, že to vyrieši všetko, ale zlepší sa jeho život, zlepší sa kvalita jeho života. Pozri, to je to, prečo ty sa lepšie cítiš, keď prídeš do pekného prostredia, ako do zlého prostredia. Je to pravda. Proste cítiš sa tam lepšie. Možno, keď si tínedžer, až tak veľmi to neriešiš. Minule som ale čítal, že je dobrá správa, že tínedžeri vyrastú z bordelu. A začne im to vadiť, začnú si robiť poriadok v izbe a tak ďalej. Čakáme na to s manželkou, kedy sa to stane. Veľmi sa za to modlíme, nech rýchlo dozrievajú a tak ďalej. Ale vďaka Bohu, tínedžer vyrastie z toho. A keď sa dívam na seba, tak je to pravda asi. Ale teraz, napríklad, keby si si mal vybrať, či chceš bývať na smetisku, alebo chceš bývať v dobre zariadenej štvrti, vybereš si dobre zariadenú štvrť. Ale zase, pozri sa na to z druhej strany. Prečo? Pretože keď sa pozrieš na nebo, na zemi aj není taká štvrť, ako je nebo. Nebeský Jeruzalém, zlaté ulice, perlové brány a tak ďalej. Život, rieka života, ktorá sa prihovára ľuďom. Veci, ktoré si nevieme ani predstaviť, ani technológie toto nenahrádzajú. A tam žije Boh. A čím bližšie sa k tomu vieme dostať, tým sme spokojnejší. Čím ďalej sme od toho, vidíš, napríklad, keby sme boli iba zvieratá, napríklad potkán, není isté, že by chcel žiť v najlepšej štvrti v meste, on sa najlepšie cíti napríklad v smetisku. Lebo tam má ľahší prístup k potrave. Nerieši vplyv sociálneho prostredia. Nerieši estetické, dizajnové záležitosti. Nerieši ani to, že či to smrdí alebo vonia. Jeho zaujíma, či sa to dá zožrať a či prežije do zajtra. Nezaujíma ešte, že nebodaj, ako mu to zabalili. Ale pretože sme stvorení na Boží obraz, tak tieto veci samozrejme sú nám blízke, robia nás lepšími, náš život to posúva ďalej. Nechcem povedať, že nutne to tak musí byť, ale keď rozmýšľaš, žiješ ako kresťan, vidíš, že takto to je, že život týmto spôsobom funguje, lebo sa to bližšie približuje k tomu Božiemu štandardu, k tomu Božiemu ideálu a my vo všetkých oblastiach tam musíme posúvať svoj život. Preto je dobré mať spoločenstvo s Bohom, lebo ja vám poviem, to lepší, skvalitňuje, posúva, vylepšuje život každého človeka. Amen. Keď si s Bohom, tvoj život je lepší. Povedz, zvihni ruku, keď som s Bohom, môj život je lepší. Amen. Poďme ďalej. Pozrime jedno zaujímavé miesto, čo hovorí apoštol Pavol. Filipským 1, 21 až 24. Halleluja. Pár veršov ešte prečítame, mám ich tu dosť veľa, ale nestihneme určite všetky. Halleluja. Filipským 1, 21. Čo hovorí? Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil, ale oboje ma ťahne, mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie. Ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás a tak ďalej. Amen. Tu musíme vidieť jednu vec, ktorá možno na prvý pohľad až tak veľmi z toho nevyskočí. Apoštol Pavol hovorí jednoznačne o sebe, on chápal tak svoju identitu, na tom zakladal svoju identitu, že jeho prirodzenosť je duchovná a je večná. A to je práve to, že ľudia považujú za najtraumatizujúcejší bod v živote ľudskú smrť. Ale to není také isté, pretože za chvíľu sa tam dostaneme. Biblia hovorí, že za fyzickou smrťou sa pokračuje ďalej. A buď to človek skončí v nebesiach, buď to čaká na vzkriesenie svojho tela už v nebi, v Božej prítomnosti, alebo už tam sa dostane do celý predbežného zadržania, lebo samotné peklo je ešte horšie, ale už sa dostane do celý predbežného zadržania. A keď ľudia toto nechápu, neodvádzajú svoju prírodzenosť od Boha, nechápu, že sú väčší. Nechápu, že tu na zemi sa rozhoduje o tom, kde človek strávi večnosť. Preto vám poviem, že ani to nevie v najväčšej miere určiť kvalitu môjho života a môj vnútorný komfort, iba veľkosť čísel na mojom účte. Vďaka Bohu, nech sú čo najlepšie. Ale to není všetko. To není všetko. To není všetko. Je lepšie, keď sú dobré čísla a popri tom už si vysporiadaný s Bohom. A my musíme o týchto veciach rozmýšľať. Chápte, lebo svet vôbec nerozmýšľa týmto spôsobom. Svet má úplne inde nastavené hodnoty. Iným spôsobom rozmýšľa. A je pravda, že veľa vecí, na ktoré sa dívajú ľudia zvonku, ktorí nepoznajú Boha, ja vidím, že ľudia, ktorí napríklad ťa poznajú, alebo ktorí mňa poznajú, ktorí trošku aj chápu veci z kresťanstva a trošku nechápu, proste iba okrajov ich chápu, oni musia v tom mať obrovský zmetok, pretože veľa vecí získava logiku len vtedy, keď chápeš napríklad to, že si večná bytosť, tu si začal, ale niekam pokračuješ a není jedno, kde pokračuješ. Tu si začal, ale niekam pokračuješ. Niekam ideš. Amen. Kam kráčaš, Slovensko? Predvolebný slogan. Uvidíme. Nie je jedno, kde pokračujeme. Nie je jedno, akým smerom ide náš život. Amen. Nie je jedno, akým smerom ideme. A to práve veľmi posilňuje našu zbožnosť. Toto vie veľmi posilniť tvoju osobnú zbožnosť. Nestaneš sa bigotným katolíkom, vďaka Bohu, keď takto budeš rozmýšľať. Pretože farár, biskup, arcibiskup, kardinál, pápež a ja neviem, aký ešte oni ti nepomôže. Nestaneš sa človekom, ktorý budeš 10-krát za deň na omši, ani 2-krát, ani každý deň. Dúfam. Pretože toto nerieši žiadnu otázku. Katolicizmus nikoho nevyformuje na Boží obraz. To má schopnosť urobiť iba Ježiš Kristus. Amen. Ani my nikoho nevyformujeme na Boží obraz, ale vďaka Bohu hovoríme ľuďom, ako mať spoločenstvo s Bohom, ako sa môžu znovu zrodiť. Hovoríme tieto jednoduché pravdy Evanjelia, ktoré sú pre večnosť dôležitejšie ako to, či človek stane sa formálne náboženským alebo nie, alebo má príslušnosť odvodenú od nejakej náboženskej organizácie. To je pravda. Takto to je. Amen. Teda posilňuje to v nás to rozhodnutie pre zbožný život, pre spoločenstvo s Bohom, pre Božie kráľovstvo. A vidíte, že popri tom ostaneme normálni, racionálne zmyšľajúci ľudia s tým, že máme konzervatívne hodnoty a tak ďalej. Ale hľadáme presne to, aby náš život čo najviac sa priblížil Božím normám a aby sme posilnili v sebe to, že náš život je jasne nasmerovaný do neba. Amen. Pavol presne o tomto hovorí, lebo on hovorí, to je celkom zaujímavé, že mám túžbu zomrieť a byť spolu s Kristom. Teda on nehovorí, že smrť rovná sa koniec. Takto existujú zvieratá. Zvieratá nemajú tento duchovný rozmer, preto nie sú stvorené na Boží obraz. Iba človek bol stvorený na Boží obraz. Síce tiež ich počiatok je na zemi, ale tu je aj ich koniec. Napríklad, ak máš psíka z kape, nepôjde do psieho neba. odpustite mi. Nechcel som zrešiť voči vám, ale je to pravda. Napríklad, ak máš škrečka, ani ten nepôjde do škrečkovského neba. Ani škrečok. Ak máš slimáka, ani slimák nepôjde do slimáčieho neba. Žiadne zviera nepôjde do neba. Nie, že by tam nesmeli ísť, ale nie sú stvorené na to. Nemajú duchovný rozmer, nemajú duchovnú prirodzenosť. Máme ich radi, samozrejme, majú nejaké prežívanie a tak ďalej. Ja mám dva psy. Jednu ženu a dve deti. Okrem psov, samozrejme. Ale je to jasné, je to príjemné. Boh ich stvoril na naše požehnanie. Všetko stvoril preto, aby človek si to užíval, teda je príjemné mať spoločenstvo so zvieratami, vidíš v tom zase Božiu slávu, zjavenú a tak ďalej. Ale predsa v mojej manželke vidím viacej zjavenú Božiu slávu, napríklad, ako v mojej doge. O mnoho viacej, mnohonásob, miliónnásob je viacej. A to myslím vážne. Myslím, že aj vy to vidíte. A je bez toho, ešte sme nevideli psa. Dobrý, môžete mu zatlieskať. Ale môžeš mi veriť, to sa nedá porovnať. Teda má večnú prirodzenosť. Pavol toto vedel. Vedel, kam ide, kam smeruje. Tomu podriadoval život. Prispôsoboval tomu život. Amen. Vedel, presne to vedel, že kam ide a tomu prispôsoboval život. Aj my, keď chápeme to, kde je nasmerovaný náš život, keď o tomto rozmýšľaš, lebo ten problém je v tom, že ja chápem, že v cirkvi toto väčšina ľudí vie. Ale nie každý si to tak dobre premyslí a keď chceme, aby naša zbožnosť sa posilnila o týchto veciach, musíme občas rozprávať, aby tú duchovnú identitu, aby sme v sebe nezapreli, alebo aby sa nedostala na druhú, tretiu koľaj, lebo vidíš, práca, v práci napríklad nikoho nezaujíma tvoj duchovný rozmer. Teda v mojej práci áno, ale v tvojej pravdepodobne nie. V mojej práci zase nikoho nezaujíma moja fyzická kondícia a tak ďalej. Ale v tvojej práci pravdepodobne to nikoho nezaujíma. Ich nezaujíma napríklad tvojho šéfa, v prvom rade nezaujíma v druhom nejakom, druhom na druhom, treťom mieste tvoje morálne kvality. Tie sú proste až niekde nižšie. Samozrejme nechce, aby si ho okrádal, aby si mu klamal a tak ďalej, aby si ho obťahoval. Ale v prvom rade, čo od teba očakáva, je výkon. A ten je odvodený od fyzickej práce. A keďže väčšina vecí na Zemi sa točí okolo zarábania peňazí, okolo riešenia pozemských problémov a týchto vecí, preto väčšina ľudí svoju identitu úplne odvádza od telesnej prirodzenosti. Ale práve Biblia je úplne v tom jedinečná, že Biblia dáva štvororozmerný obraz o človeku. Nie len čo sa týka priestorového vnímania, ale ukazuje na to, že človek má duchovnú prirodzenosť. Ten priestorový život, to priestorové vnímanie a to, že sme tu v priestore zasadení, to úplne je odvodené od nášho duchovného rozmeru. Teraz vám ukážem verš, ktorý úplne absolútne toto podporí, ktorý veľkú bohabojnosť vie vytvoriť v ľuďoch, aj ho poznáte asi, ale pozri sa na to. Jakubov list 2.26. Toto je veľmi silné miesto a dalo by sa z tohto odvodiť veľmi veľa vecí. Preto zbožnosť vytvára lepší život, tvoja bohabojnosť a zbožnosť vytvára o mnoho lepší život. Pretože hmota je podriadená duchu. Svet to tlačí tak, ako keby len tá materiálna zložka bola najdôležitejšia. Ale ja vám poviem, keď sa pozrieš na mnoho vecí, napríklad, čo urobí rozdiel medzi domom a domom, to je tá myšlienka toho architekta. Nie tá stavba samotná, ale tá myšlienka, ten duch, ktorý je v tom človeku, sa premietne aj do tej stavby, ktorú postaví. Proste to, ako to nadizajnuje, ako to celé vyzerá, to sa do toho premietne. A už z toho môžeš rozumieť tomu, že myšlienka je nad hmotou. Myšlienka ovláda hmotu, dáva jej podstatu. Janči spomenul Mercedes. To je proste ten rozdiel toho ducha medzi Ladovnivou a medzi Mercedesom GLS. To je ako nebo a peklo. Nikoho sa nechcem dotknúť, ak máš Ladu Nivu, žehna jej a veľmi sa za ňu modlí. Dokonca ešte horlivejšie, ako ak máš Mercedes. Lebo nič iné ti neostane, ak sa chceš dostať domov. Ale to je tá vláda myšlienky a ducha nad hmotou. Tam sa to premietne. Chápete? Ale teraz to odtiahni, ale rozmýšľaj o svojom živote, o svojej existencii, o svojej budúcnosti a tak ďalej. A pozrime, halleluja, 26, lebo ako je telo bez ducha mŕtve, tak je aj viera bez skutkov mŕtva. Tu vidíš, že ľudský život, jeho podstata, aj kvalita nášho života úplne je ovplyvnená tým, či my chápeme duchovnú prirodzenosť a máme spoločenstvo s Bohom, alebo nemáme. Či svoj život prirovnávame Bohu a žijeme podľa noriem, ktoré Boh nastavil, lebo ja vám poviem, že Božia norma, to nie je tak, ako keď vidíš napríklad, že policajt teba buzeruje za to, že ideš rýchlo a on bez majáku x-krát násobne viacej prekročí rýchlosť, ale tebe dá pokutu a sebe nie. Lebo to je skazený svet, proste takto to funguje. Nechcem sa žiadneho policajta dotknúť, ale proste takto to funguje, nie? Väčšina pravidel je tak nastavených, to Ježiš aj farizeom vyčítal, že vy vymýšľate ťažké bremená, ale sami ani prstom sa, ani jedného z nich nechcete dotknúť, len ich vymýšľate. Aby ste ničili ľuďom životy a tak ďalej. A to je podstata každého svetského systému je v tom, že aby sa dala kontrolovať masa, snažia sa vytvoriť zákony, ktorými sú ľahšie kontrolovateľné, ale vtedy je to zvrátené, keď sú privilegované skupiny. Že všetci sú si rovní a niektorí sú si rovnejší. Tak, keď funguje systém, to je zvrátený systém. Babylonský systém, toto formoval ten kastovný systém, to je podstata Babylona. Od pádu do hriechu toto sa formovalo a po potope Babylon sa stal najvýznačnejšou formou tohto zvráteného systému, ako funguje systém. Ale túto máš, ako je telo bez ducha mŕtve. Teda podstatu vytvára duch. Duchovná prirodzenosť je podstata, dáva podstatu veciam. A je to veľmi zaujímavé, pretože keď človek opustí svoje telo, mnoho ľudí sa tak na to díva, že to je tragédia, ale ja vám poviem, že to je iba začiatok tragédie. Je to tragédia pre jeho najbližších, ale to je iba začiatok, buď to tragédie, alebo niečoho o mnoho lepšieho. Pretože za tým nasleduje večnosť. A on pokračuje ďalej, hneď tú chvíľu. Cestovný poriadok ide ďalej, cestovná mapa ide ďalej. A keby to tak bolo, niekto povie, že bodaj by to tak bolo, že ľudský život skončí iba v hrobe, tak by to bolo o mnoho lepšie. Ale Biblia hovorí, že toto pokračuje ďalej. Nie, že sa znovu narodí, ale pokračuje ďalej do večnosti. A to je to, čo my nesmieme zabúdať, čo ty nesmieš zabúdať. To ťa robí múdrym, prezieravým človekom. To v tebe posilňuje tvoju bohabojnosť. Keď to dobre funguje a tvoja zbožnosť je dobrá, tak to vyformuje vysoko kvalitný život už tu na Zemi. V mnohých oblastiach. Vysoko kvalitný život, pretože hmota je podriadená duchu. Keď my máme dobré spoločenstvo s Bohom, nabije sa Božia prítomnosť do tvojho života, si plný Božieho slova, je Kristova sláva prítomná na tvojom živote, prirodzene veci ti fungujú lepšie. Veď pozri, čo je napísané napríklad o synoch Izraela, je napísané, že za 40 rokov, čo chodili na púšti, ich noha neopuchla a ich odev sa nezodral. Pretože bola Božia sláva uprostred nich. 40 rokov chodili na púšti. Chápeš? 40 rokov. Kto by chcel moje topánky nosiť za 40 rokov? Toho ľutujem. Myslím, že ani na druhý deň by si už nechcel. Ale tam Božie slovo hovorí, že Božia sláva presne toto spôsobila. Chránila ich zdravie, Božia prítomnosť, pretože duch je nad hmotou. Vďaka Bohu. Keď je na nás Božia prítomnosť, tak požehnanie nás prevádza. Boh nám dáva prospech, dáva nám napredovanie, dáva nám rozvoj, kvalita nášho života ide smerom hore. Veľmi nám beží čas. Ešte jedno miesto vám prečítam. Mám ich tu ešte aspoň 2-3. Ale veľmi to ovplyvňuje kvalitu nášho života. Pretože ľudský život je o mnoho viacej duchovný ako telesný. Neviem, či si to uvedomuješ. Je o mnoho viacej duchovný. A preto o tom je treba rozprávať, pretože telesný život budeš žiť vždycky. Ale keď nehovoríme o duchovnom živote, tak není isté, že aj duchovný život budeš žiť vždycky. Vždycky budeš mať duchovnú podstatu, ale veľa ľudí nerozmýšľa týmto spôsobom. Teraz ani nemáme čas sa dostať k tomu. Ja neviem, či v tom budem pokračovať. To proste je taký zhluk myšlienok, ktorý vo mne víril v týchto dňoch, preto o tom rozprávam. Ale napríklad spomen si z tohto pohľadu, čo hovorí 1. list Korinským, 2. kapitola. Telesný človek nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, ale duchovný človek chápe všetko. Ak chápeme duchovný rozmer a podľa neho riadíme svoj život, sme schopní chápať veci Ducha Božieho a chápať Božie kráľovstvo. Keď sa od toho ale otrháme, tak naša schopnosť chápať duchovné veci a Božie kráľovstvo ide veľmi dole. Teda rozmýšľaj o tom, kto si. Si duchovná, večná duchovná bytosť stvorená na Boží obraz. Amen. Si večná duchovná bytosť stvorená na Boží obraz. Vďaka Bohu. Pozrime Lukáš 16, 19 až 31. Toto som sa strašne tešil. Kvôli tomuto som to chcel hovoriť. To bude pekličko, pane Kajzer. Videli ste tú scénku, nie? Ja vás nestraším peklom, pozor. Ale sú tu niektoré fakt zaujímavé veci. Od 19 do 31. A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa odieval v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepichu. A bol nejaký chudobný človek menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý a žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padali zo stola boháča, ale ešte aj psi prichádzali a líhali jeho vredy. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anielov do lona Abrahámovho a zomrel aj boháč a pochovali ho. A potom v pekle, v mukách pozdvihol svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazara v jeho lone. A vtedy povedal boháč, zavolal boháč a povedal, otče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plamení. A Abraham povedal, dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazar podobne zlé a tak teraz on sa tu teší a ty sa mučíš. A na to nadovšetko medzi nami a medzi vami je upevnená veľká priepas, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli a aby sa tí tam state k vám nedostali a povedal, prosím ťa teda, otče, že by si poslal do môjho domu, do domu môjho otca, lebo mám 5 bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohto miesta múk. A Abraham im povedal, majú Mojžiša prorokov, nech počúvajú a on im povedal, nie, otče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, budú činiť pokánie. Na tom povedal Abraham, ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto stál z mŕtvych. Amen. Poviem vám, že toto je fakt silný príbeh. Fakt silný príbeh. Ako Ježiš toto dostal? Podľa mňa to bolo buď to slovo múdrosti, alebo dar rozlišovania duchov. On dostal vhľad do nejakej situácie, ktorá sa udiala. Tam, kde to hovoril, Boháč a Lazár boli známymi osobami. Možná, že Boháč bol miestny veľkopodnikateľ, alebo mohol byť, určite bol členom miestnej smotánky, takže bolo ho možné vidieť v televízii, alebo tým nechcem povedať, že ľudia, ktorí sú v smotánke, že skončia takto, nemusia, nikto nemusí. Alebo mohol byť miestnym politikom, proste bol, v každom prípade bol známy, alebo mohol byť miestny mafián, niečo bol. Lazár, nechcem povedať, že to som bol ja, lebo nebol som. A Lazár bol takisto ale známa osoba. Ľudia vedeli, že existuje taký človek. Možno preto, že kvôli tragédii, ktorá ho stihla, proste stal sa známym, že sa o ňom písalo v médiách a tak ďalej, bol známou osobou. A obidvaja zomreli zhruba v rovnaký čas a Ježíš na základe toho dostal zjavenie, a začal rozprávať o tom, čo nasledovalo potom. A keďže sa to dostalo do Božieho slova, to nie je nejaká bajka, to nie je príklad, ako keď hovorí, ja neviem, podobenstvo rozsievačovi alebo niečo iné. Toto bol vhľad do duchovného sveta. Buď na základe slova poznania, alebo slova múdrosti, alebo na základe daru rozlišovania duchov, ale tieto charizmy zjavenia sa prejavili skrze neho, keď toto Ježíš hovoril, to je 100% tak, to je 100% istá vec. A čo hovorí? To je veľmi zaujímavé. Hovorí, že potom, ako zomreli, obidvaja niekde pokračovali. Jeden pokračoval na miesto súdu, druhý pokračoval na miesto proste radosti. Išiel dolo na Abrahámovho, ešte to bolo pred ukrižovaním, nebola otvorená cesta do neba, ešte nebola otvorená cesta do nebeského kráľovstva, ale pravdepodobne bol v Edenskej záhrade, ktorá po potope niekde sa stratila zo zeme a zostúpila pravdepodobne do podsvetia a bol v Edenskej záhrade a čakal na to, kým príde vyslobodenie skrze Ježiša Krista, lebo v dnešnej dobe ľudia, ktorí zomierajú v Kristovi, idú a vstupujú priamo do Božej prítomnosti, vstupujú do nebeského kráľovstva a tam čakajú na svoje telo, kým nastane vzkriesenie. Ale čo je zaujímavé? Zaujímavé je, a na to, totálne to buduje bázeň a posilňuje to zbožnosť, je, že obidvaja, aj Boháč, aj Lazár, úplne presne chápali samých seba a identifikovali samých seba rovnako, ako keď boli na zemi v tele. Chápali svoj súčasný stav, chápali svoj predchádzajúci stav, chápali následky svojho konania na zemi, aký mali dopad, že tam bola príčina tých vecí, ale už ich nevedeli zmeniť. Vedeli naďalej rozsúdiť, čo je zlé a čo je dobré, ale nevedeli si to už vybrať. Mali inteligenciu, vedeli o veciach, ktoré sa dejú na okolo a vedeli, aký bude mať dopad život, ten život, ktorý žili ich príbuzní, pokiaľ neurobia niekde výhybku, aký bude mať dopad na ich večnosť. Všetky tieto veci si uvedomovali. A nevedeli z toho uniknúť. Vieš si to predstaviť, čo to je za stav? To je, ja neviem, možno človek odsúdený na smrť, ktorý vie, že má istotu spasenia a niekde na tej ceste čakania na trest smrti sa znovu zrodil a obrátil, je na tom lepšie ako títo ľudia. A iba preto, že boli mimo svoje telo, to je na tom najzaujímavejšie, pretože niekto povie, že ako môžu rozmýšľať, keď nemajú mozog. No to mi vysvetlí teda. To by som bol rád, keby si mi povedal, ako je to možné. Ale v každom prípade to je pravda. Jeho mozog hnil v hrobe, ale on všetky tieto veci naďalej mal v sebe. Lebo je myseľ, ktorá sú myšlienky, ktoré prebiehajú v našej mysli. A teraz je veľmi zaujímavý program, tam, kde ste mohli pozerať Kitamura, tam si môžete pozrieť rozhovor s Karolínou Leaf, ktorá sa zaoberá podstatou myšlienok, je to kresťanka, Kenneth Copeland tam má 10 relácií s ňou, rozpráva veľmi zaujímavé veci. Veľmi zaujímavé to je, môžete si to pozrieť. Oplatí sa to vypočuť, veľmi to je zaujímavé, čo ona tam hovorí. A ona presne toto hovorí, že myšlienka, že mozog, to je iba nejaký niečo, kde sa zachytávajú je iba priestor, kde sa zachytávajú a vyjadria myšlienky, ktoré človek má, ale hovorí, že myšlienka je niečo viacej ako mozog. hovorí, že vedci s tým mali obrovský problém, keď s tým začala hovoriť na konci 80. rokov, keď to začala tvrdiť. Hovorí, že dnesná súčasná veda úplne toto akceptuje, že to tak je, že myšlienka je nad hmotou. Nie, hmota je podriadená myšlienka. Je to absolútne zaujímavé, dve jej knihy predávame aj tu v zbore. Mne to Janči odporúčil, jedna sa volá Kto mi vypol mozog, druhá sa volá Zapnite si mozog, alebo Ako si zapnúť mozog. Sú obidve, veľmi sú zaujímavé, ale trošku sme odbočení. Teda vidíte, že človek je večná duchovná bytosť, pokračuje ďalej. A to musíme chápať, pretože keď viem, že ja som stvorený na Boží obraz, ťahá ma to tam, kde je Boh. A viem, čo mám robiť na to, aby som išiel tam, kde je Boh. To vieš aj ty, čo máš robiť na to, aby si išiel tam, kde ide Boh. Amen. A to je veľmi mocné, pretože keď chápem tieto veci, Biblia hovorí, že Božia bázeň dá človeku, dá hriešnému silu, aby zanechal hriech. Teda ja mám schopnosť vysporiadať sa s pokušením. Keď rozumiem tieto veci, to vo mne formuje duchovnú múdrosť aj v tebe, keď chápeš tieto veci. To robí tvoju cestu o mnoho silnejšou. A s každým jedným pokušením, nad ktorým zvíťazíš, sa stávaš silnejším a tvoj život, tvoja cesta je istejšia, ideš ďalej. Za každým, keď dokážeš skrotiť svoj jazyk, si silnejší voči hriechu, si silnejší voči všetkému, za každým, keď dokážeš skrotiť svoj jazyk a nebudeš rozprávať, čo si myslíš. Povedal, že to už ja nemôžem povedať, čo si myslím. Jasné, že nie. Prečo by si to mal hovoriť? Keď si myslíš zle, koho to zaujíma? Ani ty nechceš počuť, že si sprostý, že si hlúpy, škaredý, hnusný, nikto ťa nemá rád. Môžu si to ľudia myslieť. Nech si myslia, to je ich problém. Ale nechceš, aby ti to hovorili. Tak prečo ty by si to mal hovoriť druhým iba preto, že si to myslíš? Lebo my máme moc budovať. Máme moc aj boriť, ale máme moc budovať. Pretože milujeme Boha, chceme robiť veci, ktoré budujú. Amen. Povedz, ja mám moc budovať. Amen. Keď žijeme s Bohom, Boh nám dáva prospech, dáva nám nárast, dáva nám prosperitu, dáva nám to, že ideme ďalej. Keď odchádzame od Boha, veci majú zostupnú tendenciu, idú dole. Keď sa vzdialujeme od Boha, pretože nie je to len o našich schopnostiach, ale prítomnosť Boha a to, čím viacej svoj život zmiešame s Bohom, to nám dáva nárast, dáva nám prospech, dáva nám požehnanie. Teda nech veľmi ťa Boh požehná, nech v tvojom srdci je bohabojnosť, nech to dá múdrosť do tvojho srdca, aby si posilnil svojho vnútorného človeka, aby si posilnil svoju zbožnosť, aby si nasledoval Pána veľmi silno. Cítil som, že je dobré tieto veci vyrozprávať. Od začiatku roka sme ešte nehovorili o týchto veciach. Z času na čas je dobré, aby sa to v nás povzbudilo, posilnilo v každom, všetci to potrebujeme, lebo všetci čelíme rôznym pokušeniam, rôznym nástrahám, ktoré svet neprestajne prináša a tak ďalej. Na všetkých nás volá tá hlúpa bláznivá žena, o ktorej tam hovorí aj kazateľ, Šalamún, že kričí, ukradnutý chlieb je chutný, a nie, pokutná, ukradnutá voda je chutná a pokutný chlieb je chutný. Presne toto kričí na všetkých nás. A keď nevieme, kto sme, nevieme, odkiaľ odvádzame svoju prírodzenosť, nevieme rozpoznať, čo je zlé a čo je dobré. Ale keď to vieme, tak vďaka Bohu veľmi nám to zjednodušuje život. A poviem vám, že to je fantastické na kresťanstve, že keď ľudia poznajú Boha, veci sa stávajú o mnoho jednoduchšími. Čím lepšie poznáme Boha, tým veci sú jednoduchšie. Teda život není komplikovaný, ani kresťanstvo nie je komplikované, je veľmi jednoduché, lebo má iba jedného ducha, svätého. Amen. Ideme sa modliť, ďaká Bohu. Konečne obed. Halenúja. 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 Pane Ježišu, my ťa chválime a vyvyšujeme. Dávame ti čest a slávu a ďakujeme ti, že my vieme, kto sme. Ďakujeme ti, že vieme, odkiaľ pochádzame a ďakujem ti, že náš život je odvodený od Boha a ďakujem ti, Pane, za moc nového stvorenia, ďakujem ti, Pane, za svedectvo nášho vnútorného človeka, že máme, Pane, istotu spasenia, máme istotu odpustenia hriechov a večného života a ďakujem ti, Pane, že my vieme, kde patríme a ďakujem ti, že sa nepripodobňujeme tomuto svetu, ale sa premieňame obnovením našej mysle, aby sme zakúsili, čo je Božia vôľa, čo je dobré, ľúbe a dokonalé a modlím sa menej Ježiša Krista, aby tvoj Svätý Duch posilnil, vybudoval vnútorného človeka všetkých bratov a sestier a prosím ťa, Pane, na tej ceste životom, aby každý vedel, Pane, rozhodovať sa podľa tvojej vôle, už len na základe toho, že vieme, kto sme, vieme, kam patríme a vieme, kam kráčame. A prosím ťa, menej Ježiš, aby tento duchovný rozmer, aby, Pane, ostával zasadený v našom srdci. Prosím ťa, Pane, skrze moc a silu Svätého Ducha a skrze autoritu tvojho slova, aby dal si, Pane, milosť na to, aby sme si uvedomovali svojho ducha, aby sme si uvedomovali svojho vnútorného človeka, svoju duchovnú prirodzenosť. A prosím ťa, Bože, menej Ježiša Krista, aby, Pane, to svedectvo vnútorného človeka, aby bolo, Pane, veľmi silné. A modlím sa, menej Ježiš, aby, Pane, v bratoch a sestrách a v každom, kto je tu na tomto mieste, aby si, Pane, posilnil, Pane, vnútorné svedectvo, aby, Pane, každý mal svedectvo o odpustení hriechov, o, Pane, znovuzrodení a o večnom živote, že z milosti skrze vieru sme prijali spasenie a odpustenie hriechov a večný život. Ďakujem ti za to, Pane, a prosím ťa, duch Božej bázne nech je medzi nami, tak, ako je napísané, že Svätý Duch je duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily a známosti a bázne Hospodinovej. Modlím sa, Bože, v mene Ježiša Krista, každý, kto sa pustil zlou cestou alebo urobil hriechy, nech duch bázne Hospodinovej sa ho dotkne, nech vie činiť pokánie, nech sa vie vrátiť späť a v mene Ježiša Krista, my si aj nárokujeme tých bratov a sestry, ktorí padli do hriechov, nech tvoja moc a tvoja milosť sa ich dotkne, pretože boli kúpení za drahú cenu a Satan nemá nejaký nárok na ich život. A my, Pane, odvolávame sa na krv Ježiša Krista, čo sa týka ich životov, aj čo sa týka životov ďalších ľudí, ktorí ešte nepoznajú Pána. A, Pane, to ti pripomíname, že je napísané, že budú prepustení väzni zo studne, v ktorej nie je vody, pre krv našej zmluvy. A my, Pane, voláme moc krvi Ježiša Krista. Nech, Pane, svedčí aj tu, v tomto meste. Nech je účinná, Pane, v tomto národe. Nech je účinná v tomto meste. Nech je účinná, Pane, aj zajtra v Piešťanoch. Nech, Pane, mnohí prichádzajú k Tebe a nech prichádzajú do Božieho kráľovstva. A Bože, to prehlasujeme, že je napísané v Tvojom slove, že Hospodinova je zem aj to, čo ju naplňa. A Pane, my si žiadame to, čo bolo kúpené Kristovou krvou, nech sa dostane späť pod Božiu vládu. Nech nepriateľ to musí vydať. Boží anjeli nech nás tom podporujú. Nech, Pane, moc autority mena Ježíš a, Pane, vplyv Svätého Ducha nech nás tomto posilňuje v mene Pána Ježíša Krista. Modlím sa, Bože, nech naše svedectvo je účinné, náš život nech je upevnený na ceste života a na ceste spravodlivosti v mocnom mene Pána Ježiša Krista. Haleluja. Ideme sa modliť aj spolu. V mene Ježiš. Ja ti ďakujem, Bože, že ja som duchovný človek a dostal som nové srdce a nového ducha a na mesitej doske mojho srdca je vpísané Božie slovo. A ja ti ďakujem, Pane, že preto viem rozmýšľať ako duchovný človek. Viem rozmýšľať o svojej ceste. Viem rozsúdiť, čo je zlé a čo je dobré. Lebo viem, na čo bol stvorený môj život. Pre večnosť, pre večnosť v nebesiach a k tomu upevňujem svoj život. K tomu upevňujem svoju cestu. Prosím ťa, Bože, nech si viem viac uvedomovať svoju duchovnú podstatu. Nech lepšie vnímam svojho vnútorného človeka. A ďakujem ti, že Svätý Duch svedčí spolu s mojím duchom, že som Božie dieťa. Ďakujem ti, že ja mám svedectvo vo svojom vnútri, že mám odpustené hriechy, že mám večný život, že Boh ma prijal do svojej rodiny a dal mi status Božieho syna. Ďakujem ti za to a prosím ťa, Bože, nech môj vnútorný človek je stále v tvojej prítomnosti, nech je stále posilnený Božím slovom, nech modlitbou sa posilňuje tvoja prítomnosť v mojom duchu. Nech modlitbou viem rozvíjať duchovný rozmer mojho života, moje duchovné povolanie. A prosím ťa, požehnaj v tomto aj mojich bratov a sestry. A prosím ťa, Bože, pridaj mi viacerých. Nech viacerí ťa nasledujeme. Aj v mojom okolí, v mojej rodine, medzi mojimi kolegami, medzi mojimi susedmi, medzi mojimi príbuznými. Nech ťa viacerí nasledujeme. A nech sa rozmnožuje chvála živému Bohu. Lebo nie tí, ktorí mrú, budú chváliť tvoje meno, ale my, ktorí žijeme, ktorí sme prijali spasenie, ktorí sme prijali večný život, my ťa budeme večne chváliť. Chválime ťa už tu na zemi za všetko dobré, čo si nám dal. Chválime ťa už tu na zemi za večnosť, ktorú si pre nás prichystal. A budeme ťa chváliť stále viacej a budeme pokračovať aj v nebesiach. A tvoje meno je veľké a bude ešte väčšie a rozmnoží sa Božia chvála na zemi. V mene Ježíš. Amen. Halelúja. Nech vás Pán všetkých požehná. Halelúja.